жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бүгін Шымкенттегі Әл-Фараби аудандық сотында баспанамызды қорғайық қоғамдық ұйымының жетекшісі алаяқтық бабы бойынша жауапқа тартылып жатқан Қыздығой Ажарқұлова соттағы соңғы сөзін айтты. Айыпталушының 10-нан аса жақтасы сот отырысына келіп, Ажарқұловаға қолдау білдіріп отырды. Ал жәбірленушілер судья мен прокурордың алдын ала ескертуіне қарамастан сот отырыстарына толық қатыспады. Ажарқұлованың соңғы сөзін тыңдауға бірде-бір жәбірленуші келмеді. Жәбірленушілер мен екі жақтың куәгерлері тыңдалғаннан кейін ғана жауап беретін алдын ала ескерткен Қыздығой Ажарқұлова сотта өзінің айыпсыз екенін, тағылған айыпты толығымен мойындамайтынын сот отырысы басталғаннан айтты. Жарыс сөзде де, соңғы сөзінде де айыпталушы Қыздығой Ажарқұлова соттан әділ әрі заңды үкім шығаруды, өзіне тағылған айыпты алып тастап ақтауды сұрады.
Я никогда в этом возрасте никого не обманывала. И когда такой ситуации не сложилась у меня такой ситуации, кроме следственного органа обвинений, я не виновата и никогда никого не обманывала. Прошу вас оправдать меня.
Сотта прокурор Мыңтаев Ажарқұлованың айыбы жәбірленушілер мен куәгерлердің сөзімен толық дәлелденгенін айтып, судьядан оны айыпты деп танып, 4 жылға бас бостандығынан айыруды, айыбын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеу туралы үкім шығаруды сұраған. Адвокат Гүлнар Жуаспаева Қыздығой Ажарқұлованың айыпталуына қоғамдағы орны мен белсенділігі де себеп болуы мүмкін екенін айтады.
Борьба за выживание, борьба с несправедливостью, борьба за отстаивание прав членов общественного объединения «Защитим следу». Людей, попавших в банковскую кабалу из-за несовершенства банковского законодательства.
Адвокат, егер сот Ажарқұлованы ақтамаса, Біріккен ұлттар ұйымына шағымданатынын айтты. Қыздығой Ажарқұлова 2015 жылдың 90 айынан бері Шымкенттегі тергеу изоляторында қамауда отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің азаттық сауалына ақпанда берген жауабында баспанамызды қорғайық қоғамдық бірлестігі жетекшісі 2009-2014 жылдары сенімге кіріп, қарыздарын жойып беремін деген уәдемен борышкерлерге жалпы сомасы 1,068,000 теңге шығын келтірген, нәтижесінде шағымданушылар банкке кепілге қойған жылжымайтын мүліктерінен айырылған деп жазылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.